Dobrý deň, vítam vás pri prvom podcaste Ženských kruhov. Dnešnou témou sú domáce pôrody a mojou hostkou je Miroslava Rašmanová z Ženských kruhov. Ahoj Mirka.
Ahoj.
Sprevádzať vás bude Zuzana Krišková, teda ja, tiež zo Ženských kruhov. A budeme sa venovať téme domáceho pôrodu. Hovoriť budeme o tom, ako je to v krajinách, kde je zaradený do systému zdravotnej starostlivosti, ako je to v krajinách, kde nie je, ako to funguje, ako to nefunguje, aké sú s tým spojené problémy a čo si o tom všetkom my v Ženských kruhoch myslíme. Kedy si sa prvýkrát stretla s témou domácich pôrodov?
S témou domácich pôrodov som sa paradoxne stretla ešte počas štúdia na vysokej škole. Keď som bola cez prázdniny v Holandsku, pracovala som ako auperka a rodina, v ktorej som bola zamestnaná, čakala piate dieťa a tá domáca pani sa chystala na domáci pôrod. A vtedy mi to prišlo také veľmi zvláštne, až vlastne také nepochopiteľné.
Prišlo ti to také, že prečo by si niekto vôbec volil domáci pôrod, keď tu máme dneska k dispozícii veľmi dobre vybavené nemocnice a prečo by teda vôbec chcel rodiť doma? Že mala si takéto pocity z toho?
No hlavne som predtým o domácich pôrodoch vôbec nepočula, že to bolo pre mňa niečo úplne nové a prišlo mi samozrejme, že pôrod sa odohráva v nemocnici. Ja som mala asi 19 rokov.
Ja mám veľmi podobnú skúsenosť, keď som prvýkrát počula o tom domácom pôrode, tak to bolo v nejakej televízii a prišlo mi to, že prečo by to niekto robil a vôbec je to nejaká vec, že niektorí ľudia dobrovoľne a cielene rodia doma. Takže ten pocit toho, že je tu nejaká skupina ľudí, ktorá chce rodiť doma, bolo, že prečo to robia, z akého dôvodu. No a ja by teda zaujímalo, ty si hovorila, že si bola v tom Holandsku a vieme, že Holandsko je v podstate krajina, kde prebieha asi najviac plánovaných domácich pôrodov, myslím, na svete alebo vo vyspelom svete. A povedzme si niečo o tom systéme, že ako to v tom Holandsku funguje.
Holandsko je naozaj zvláštne v tom, že tam ako keby nikdy neprebehol celý ten cyklus presunu pôrodu z domáceho prostredia do nemocnice. Keď sa v priebehu 20. storočia presúvali pôrody do nemocníc vlastne po celom vyspelom svete, v celej Európe, tak Holandsko sa vydalo úplne inou cestou a oni sa rozhodli investovať do vzdelania pôrodných asistentiek, ktoré predtým tým domácim pôrodom chodili všade v Európe. Nastavili si taký systém rozdeľovania rodiacich žien do skupín podľa rizika, ktoré sa očakáva pri tom pôrode. A ženy s nízkym rizikom komplikácií pri pôrode si mohli zvoliť pôrod s pôrodnou asistentkou. A dodnes podľa štatistik, ktoré sú k dispozícii, sa tak rozhoduje až 70% nízkorizikových žien, že sa nakoniec rozhodnú porodiť doma.
No ale ako môžeme vedieť, že má nízke riziko, alebo je nízkoriziková žena? Podľa čoho? Ako sa to určuje?
V každej krajine, ktorá legislatívne upravuje domáce pôrody, je to nastavené trošku inak. Napríklad v Holandsku sú tie podmienky, že sa musí jednať o tehotenstvo s jedným dieťaťom, ktoré je pred pôrodom hlavičkou dole. Žena nemala počas tehotenstva žiadne vážnejšie zdravotné komplikácie, ako napríklad tehotenskú cukrovku, vysoký krvný tlak. Nie je tam vekové obmedzenie, ale musí táto žena, keď začína rodiť, už byť v 38. týždni tehotenstva a takisto pôrod doma sa neodporúča po prekročenom 42. týždni tehotenstva. A vlastne všetky formy zásahov do toho pôrodu, ako sú medikácie, napríklad vyvolávanie pôrodu, alebo ak si žena želá epidurálnu analgéziu, tak v tom prípade už ten pôrod nemôže prebehnúť doma. Pretože sú to vlastne faktory, ktoré zvyšujú to riziko komplikácií, preto je takýto medikovaný pôrod odporúčaný v nemocnici.
No dobre, takže ak som žena s nízkym rizikom v takejto krajine, ako je Holandsko, a rozhodnem sa, že by som chcela rodiť doma, ako sa vôbec o tieto informácie dozviem? Chápem, že v krajine, kde je to bežné, ako v Holandsku, sa často stretávam so ženami, ktoré rodili doma, ale odporučuje mi to moja porodná asistentka alebo môj gynekológ, alebo ako to tam funguje?
Celá tá starostlivosť o tehotné ženy v Holandsku prebieha trochu inou formou, ako na Slovensku. U nás sme zvyknuté, že ženy chodia ku gynekologičke, gynekologovi do poradne. Ale vlastne v Holandsku, pokiaľ žena nemá zdravotné problémy, celý čas navštevuje poradňu porodnej asistentky. ktorá zároveň vyhodnocuje tú výšku rizika a v prípade, že žena má nejaké zdravotné problémy alebo niečo naznačuje, že by potrebovala vyššiu úroveň starostlivosti, tak ju odporúči k lekárovi alebo teda lekárke. Ešte je tam taká zaujímavosť, že okrem týchto pôrodných asistentiek a nejakých nemocničných zariadení, tam funguje niečo ako rodinný lekár. A títo tiež môžu vlastne odvádzať tie pôrody. Ale momentálne v Holandsku rodí doma z celkového počtu žien vyše 20%. A tie, ktoré sú nízkorizikové, ako som už povedala, tam je to 70% si vyberá pôrod doma.
No a teda, keď by sa tá žena rozhodla, že rodí doma, tak ako to bude prebiehať?
Už počas toho tehotenstva sa ona dohodne vlastne so svojou pôrodnou asistentkou a tá je potom následne aj pri tom pôrode.
Čiže ona, keď začne pôrod, tak zatelefonuje tej pôrodnej asistentke, alebo ako to tam funguje? No a veľmi často sa stretávame, aspoň ja som sa s tým stretla, že pred každým domom, kde rodí žena, stojí plne vybavená sanitka, v ktorej je možné urobiť cisársky rez. A vlastne preto je ten pôrod doma v Holandsku nejakým spôsobom bezpečný.
To samozrejme nie je pravda. V prípade, že nastanú počas pôrodu nejaké komplikácie, tak sa žena s pôrodnou asistentkou síce presúvajú do nemocnice, ale presúvajú sa buď autom ženy alebo autom pôrodnej asistentky. V prípade náhlych komplikácií alebo závažných sa využíva záchranná služba a podľa holandských štatistík sa ročne asi 2% využijú k domácim pôrodom.
Aké bývajú najčastejšie dôvody, pre ktoré je potrebné, aby tá žena išla do nemocnice?
Tých dôvodov je viacero. Jeden z nich môže byť, ako som už spomínala, nutnosť medikácie. Napríklad žena potrebuje úľavu od bolesti, ktorá má liekovú formu, napríklad epidurálnu analgéziu, alebo potrebuje oxytocín, ktorý sa tiež v prípade domácich pôrodov nepodáva v domácom prostredí. Čiže to je jeden dôvod a to sú také neurgentné prevozy, keďže tá situácia sa nejako sleduje a vyvíja. A potom môžu nastať situácie, že pôrod nepostupuje, alebo pôrodná asistentka, ktorá už pozná, ako by mal prebiehať normálny fyziologický pôrod, zhodnotí, že blíži sa možno nejaká komplikácia, ja neviem, napríklad je skalená plodová voda, alebo dieťa nemá dobrý srdečný rytmus. Tak v takýchto prípadoch tiež nastáva presun, ktorý nie je až taký urgentný. Potom môžu nastať prípady, kedy je nutný presun do nemocnice už po samotnom pôrode, v prípade nejakých závažnejších poranení u ženy, v prípade, že dieťatko bolo nutné resuscitovať, čo samozrejme vykonáva už pôrodná asistentka už v tom domácom prostredí, kým sa volá záchranná služba, ale vlastne potom sa presúvajú do nemocnice na pozorovanie, alebo v prípade krvácania. Tieto závažné dôvody na presun tvoria vlastne menšinu zo všetkých tých prevozov, väčšinou sú to neakutné stavy.
Jedným z takých najčastejších argumentov proti domácim pôrodom je práve táto urgentnosť alebo potreba rýchlo zasiahnuť pri týchto závažných komplikáciách a vlastne ten čas toho presunu do nemocnice ako keby oddialuje to poskytnutie tej zdravotnej starostlivosti, ktorá môže byť poskytnutá napríklad iba v nemocnici. Tak ako je to vlastne s bezpečnosťou domácich pôrodov? Sleduje to nejako Holandsko? Ako to tam majú?
Jedným takým dôležitým bodom celého toho systému je nastavenie, aké vybavenie má mať vlastne pôrodná asistentka, aké postupy má dodržiavať a ako prebieha následne komunikácia pôrodnej asistentky s nemocnicou, kam sa žena presúva. V prípade toho vybavenia pôrodná asistentka má so sebou lieky napríklad na zastavenie krvácania, vie resuscitovať, dieťa má kyslíkovú masku, čiže nie je pravda, že v prípade akutných stavov nevie poskytnúť prvú pomoc vlastne a poskytuje ju de facto takým spôsobom, akým sa poskytuje v nemocnici.
No dobre, ale aké sú tie výsledky? To by myslím, že všetkých zaujíma, pretože keď sa pozerá na to, že koľko detí zomrie pri domácom pôrode, koľko detí zomrie v nemocnici, aké sú poškodenia týchto detí, že sleduje to nejako vôbec niekto? Zaujíma sa o to?
Z Holandska pochádzajú vlastne najväčšie štúdie, čo sa týka počtu pôrodov celosvetovo a tieto štúdie obsahujú súbor 500 000–700 000 žien, ktoré sú rozdelené podľa toho, či rodili a plánovali rodiť doma alebo v nemocnici. A porovnávajú sa samozrejme ženy s rovnakým rizikom, aby to nevychádzalo v neprospech tej nemocnice. A okrem toho Holandsko vykonáva 3 až 5 ročných intervaloch audity celonárodné, kde vlastne sa podrobne venuje každému úmrtiu novorodenca alebo vážnemu poškodeniu zdravia a skúma príčiny, ktoré k tomu viedli. A tam sa aj zistí, že či bolo to úmrtie odvratiteľné, alebo vzniklo z nejakej nedbanlivosti, alebo by mu nebolo možné zabraniť ani v nemocnici. A vlastne štúdie, ktoré som spomínala, ktoré majú tento rozsah, konštatujú, že nie je dôkaz o tom, že by bolo zvýšené riziko pri domácich pôrodoch, čo sa týka novorodencov. A pre ženy je naopak pôrod doma bezpečnejší z toho titulu, že sa pri ňom deje menej zásahov do pôrodu, menej cisárskych rezov, menej nástrihov hrádze, menej instrumentálnych pôrodov a viacej žien, ktoré rodia doma, nakoniec už úspešne dojčia svoje deti. A v prípade tých auditov, ktoré som spomínala, tie vlastne tiež dospeli záveru, že ten systém, tak ako je nastavený dobre. Jediné odporúčanie, ktoré Holandsko dávalo, sa týka vzdialenosti domácnosti od nemocnice a tam majú odporúčanie, aby tá domácnosť ženy, kde rodí, nebola väčšia ako 15 minút od nemocnice. Ale nie je to, je to samozrejme, má to charakter odporúčania, nie je to zakázané pre tú ženu vybrať si miesto porodu doma aj v prípade, že býva ďalej ako 15 minút od nemocnice.
Pokiaľ tá žena začne rodiť doma a nakoniec porodí v nemocnici a povedzme, bol to nejaký ťažký pôrod, musela mať ten cisársky rez alebo došlo tam nejakému poškodeniu zdravia, no tak potom ale nepokazí to štatistiku tej nemocnice. Však potom logicky vyplýva, že vlastne tie porody v nemocnici sú na tom z tohto pohľadu horšie.
Samozrejme, dizajn tých štúdií myslí aj na toto. Pôrody, ktoré sú v kolónke plánovaný domáci pôrod, akokoľvek sa skončia, či už ten pôrod sa celý odohrá doma, alebo nakoniec je tam nejaká komplikácia, je nutný prevoz do nemocnice, napríklad ten cisársky rez, zostáva ako plánovaný domáci pôrod. Čiže vieme vlastne porovnať v tej skupine pôrodov, ktoré ženy plánovali rodiť doma a ten pôrod sa začal doma a či už skončil doma alebo v nemocnici, vieme porovnať, koľko detí tam malo nejaké zdravotné problémy, koľko detí zomrelo, koľko tam bolo cisárskych rezov a ostatných zásahov do pôrodu v porovnaní s pôrodmi, ktoré boli plánované v nemocnici a teda už odtiaľ sa nepreváže samozrejme domov. Ale vlastne aj v rámci nemocnic a takékoľvek v krajine, keď si zoberieš na Slovensku, ak žena rodí v nejakej malej regionálnej nemocnici a dieťa má závažné zdravotné problémy po narodení, tiež sa preváža vlastne do väčšej nemocnice, napríklad nejakej krajskej alebo taká, ktorá má jednotku intenzívnej starostlivosti. Čiže tieto prevozy sa dejú aj v rámci nemocnic samozrejme.
A ja mám teraz otázku, pravím taký akože diabol advokát tomu hovorí, že ty si spomínala, že pri domácich porodoch je tá úmrtnosť alebo z hľadiska tých novorodencov približne rovnaká v porovnaní s tou nemocnicou, ale že vlastne pre ženy je to bezpečnejšie, lebo tam dochádza k menšiemu počtu zásahov, ako sú cisárske rezy alebo epiziotomie. Ale platí naozaj to, že čím má menej zásahov do porodu, tým je to bezpečnejšie? Dá sa to takto povedať, že menej je vždy lepšie?
Ukazovatele ako napríklad cisársky rez alebo kliešťový pôrod, pôrod vákuum extraktorom, prípadne nástrih hrádze, sa čoraz častejšie aj v odbornej verejnosti diskutujú ako faktory, ktoré vypovedajú o kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Preto sa napríklad poukazuje na to, že niektoré krajiny majú vysoký podiel cisárskych rezov. Sice prežijú tie deti, prežijú tie ženy, ale cisársky rez vieme, že znamená pre tú ženu väčšie riziko v prípade ďalšieho tehotenstva a pôrodu, že prináša určité zdravotné rizika pre deti, ako je zvýšené riziko niektorých alergií, astmatického ochorenia alebo diabetu. A je to chirurgický úkon, ktorý sám zo sebou nesie nejaké rizika. Z toho dôvodu miera cisárskeho rezu vypovedá o kvalite zdravotnej starostlivosti poskytovanej v danom štáte. A Keď hovoríme o tom, môžeme sa pozrieť napríklad takého Švédska, ktorého pôrodníctvo je dávané, dá sa povedať, tak celosvetovo za vzor, pretože majú vlastne najnižšiu mieru novorodeneckej úmrtnosti, majú veľmi kvalitnú zdravotnú starostlivosť o predčasne narodené deti a miera cisárskeho rezu vo Švédsku sa pohybuje okolo 16-17%. A keď to porovnáme napríklad so Slovenskom, kde sa tá miera pohybuje okolo 30%, odhliadnúc od toho, že teda máme horšie čísla novorodeneckej úmrtnosti, tak vidíme, že to je obrovský rozdiel. Vlastne, ak si to populačne rozdeliš na 55 tisíc žien, ktoré tu ročne rodí, z toho 30% vlastne porodí cisárskym rezom. Ak by ich iba polovica z tých 30% porodila cisárskym rezom, tak sú to tisíce žien, vlastne, ktoré postúpili operáciu pravdepodobne zbytočne, pretože ten systém je nastavený nesprávne.
Čiže ak tomu správne rozumiem, v podstate ide o súbor faktorov, na ktoré sa pozeráš. Nepozeráš sa nikdy len izolovanie na jeden jav, iba na cisárske rezy alebo iba na úmrtnosť, ale musíme sa na to pozrieť komplexne a vlastne celý ten obraz nám doplňajú napríklad teda aj tá miera toho dojčenia alebo spokojnosti žien s tým miestom porodu a to, ako si zvolili.
Keď sme už inak pri tomto, tak Holandsko má celoplošne 15%. Cisárskych rezov a novorodenecká úmrtnosť je tam niečo mierne lepšia ako na Slovensku, čiže už keď si to len takto porovnáme, tak z toho jasne vychádza to, že nemajú ten systém nastavený horšie, napríklad ako my máme na Slovensku, kde teda ženy plošne rodia v nemocnici. Ale naopak, napriek tomu, že taká veľká časť žien v Holandsku rodí doma, tak vlastne dokážu ten porod spraviť pre ženy ešte bezpečnejší.
Spomínala si, že keď sa presúvali porody z domáceho prostredia do nemocníc, čo sa dialo vlastne plošne v celom vyspelom svete, tak Holandsko išlo nejakou inou cestou. Ale dnes porod doma je integrovaný vo viacerých krajinách. Vieš mi povedať nejaký príklad krajiny, ktorej sa ako keby vrátili k tomu, že sa začal podporovať porod doma a integroval sa do systému?
Ak by si sa pozrela na takú mapu európskych štátov, ktoré nejakým spôsobom legislatívne upravujú domáci pôrod a zaradiujú ho do systému zdravotnej starostlivosti, krajiny ako Nemecko, Švajčiarsko, Anglicko, Norsko, Švédsko, Francúzsko, väčšinou sú to vyspelé krajiny západnej Európy, ktoré majú dobré pôrodné výsledky. A krajiny, ktoré vlastne pôrody doma nepodporujú, tak sem patrí Slovensko, Česká republika, Ukrajina. Ako keby je tá mapa rozdelená podľa východného a západného bloku. A samozrejme, že ten trend návratu, ak to môžem tak nazvať, k domácim pôrodom je postupný aj v tých západných krajinách a nedieje sa všade nejako plošne. Sú naozaj krajiny, ako napríklad susedné Rakúsko, kde rodí doma zlomok žien, že bude to menej ako 1%. Ale sú napríklad krajiny ako Veľká Británia, kde sa tejto téme veľmi začali venovať v posledných rokoch a aj spravili celonárodnú štúdiu, Birthplace Study, kde sledovali zase ženy rozdelené podľa miery rizika, ktoré rodili doma plánovane, ktoré rodili v pôrodných centrách pri nemocnici, v samostatných pôrodných centrách a ktoré sa rozhodli rodiť v nemocnici. Vlastne sa im podarilo zozbierať pomerne veľkú vzorku 50 tisíc žien a na základe tejto štúdie vydali národné odporúčania, ktorých konštatujú, že pôrod nízkorizikových žien je všeobecne bezpečný v akomkoľvek z tých nastavení, ktoré si žena vyberie. Odporúčajú pôrod doma zvlášť viac rodičkám, kde je nízke percento tých presunov do nemocnice. Sú tam výrazne lepšie výsledky pre zdravie žien a vlastne je tam rovnaká, respektíve mierne lepšia novorodenecká úmrtnosť ako dokonca v nemocnici. Takže k tomuto vlastne dospela tá krajina potom, ako sa intenzívne venovali skúmaniu tej bezpečnosti a momentálne vo Veľkej Británii sa odhaduje, že rodí doma okolo 4% žien a myslím, že Nice vydalo také konštatovanie, že v budúcnosti by toto percento mohlo dosiahnuť približne 10%, že tam vidia taký potenciál.
Čiže to je príklad, že kedy odborná spoločnosť vlastne odporúča, že nám toto miesto porodu. Je to také paradoxné, lebo možno sa častejšie stretávame s tým názorom, že rodiť doma je síce pekné a máme preto pochopenie, že to tie ženy chcú, ale v podstate my ako odborníci to rozhodne nedoporučujeme a za najlepšie a najbezpečnejšie miesto pôrodu považujeme nemocnicu. To je príklad americkej odbornej spoločnosti alebo aj u susedov v Čechách.
Rozdiel medzi týmito krajinami, ako je Česká republika alebo Spojené štáty americké a Veľkou Britániou, Holandskom alebo ešte inými krajinami, kde je ten pôrod doma vlastne integrovaný do toho systému, je zahrnutý do tej zdravotnej starostlivosti. A krajiny ako Česká republika alebo Spojené štáty americké nevytvárajú podmienky k tomu, aby bol ten pôrod doma rovnako bezpečný aspoň pre tú skupinu nízkorizikových žien ako pôrod v nemocnici. Stavajú sa vlastne k tomu takým spôsobom, že radšej tým, že nám ten pôrod doma neodporúčajú. Čo sa mne strašne páčilo inak na tom odporúčaní Nice, lebo to nie je pravda, že to sú odporúčania vlastne, ktoré vybrali, že nám choďte rodiť do nemocnice, alebo choďte rodiť doma, choďte rodiť do porodného domu. Oni vlastne majú za úlohu iba informovať tie ženy, respektíve hovoria o tom, ako majú pôrodné asistentky a zdravotnícky personál informovať ženy o miere bezpečnosti pôrodu a v rôznych tých nastaveniach a vlastne kladú vysoký dôraz na slobodnú voľbu ženy. A to je obrovský rozdiel medzi týmito odporúčaniami a odporúčaniami, ktoré tie ženy nielenže strašia, ale vlastne istým spôsobom hovoria, že nebudú podporovať túto ich slobodnú voľbu, nerodiť doma a nevytvoria tie podmienky, aby bol ten pôrod bezpečný.
No a v tých krajinách, kde to nie je integrované a ten pôrod doma nie je zaradený do systému zdravotnej starostlivosti, s kým teda tie ženy rodia doma? Alebo máme o tom nejaké informácie?
Sú o tom informácie otázne, nakoľko je to spoľahlivé, keďže z podstaty samotnej tej veci nikto to systematicky nesleduje. Myslím, že tú otázku by sme mohli položiť trochu inak, že zo štátov, ktoré podporujú domáci pôrod a zahrňajú ho do systému zdravotnej starostlivosti, vieme, že ak sa toho pôrodu účastnia pôrodné asistentky, ak je tá zdravotná starostlivosť nastavená určitým spôsobom, tak ten pôrod doma môže byť rovnako bezpečný ako pôrod v nemocnici. A čo my vieme s istotou povedať, že napríklad na Slovensku momentálne ženy nemajú takúto možnosť. Môžu sa síce rozhodnúť rodiť doma, ale nemajú vytvorené tieto podmienky, ktoré musí vlastne vytvárať štát.
Aký je tvoj názor na to, že pokiaľ si v krajine, a teda nehovorím teda iba o Slovensku, ale hovorím aj o krajinách ako napríklad USA, v ktorých to nastavenie tej odbornej časti lekárskej hlavne spoločnosti voči takto rodiacim ženám je až by som povedala veľmi až nepriateľské, alebo aj voči pôrodným asistentkám, ktorým asistujú pri domácom pôrode, že môj osobný dojem je taký, že to vlastne vytvára veľký tlak na tie ženy, aby zostali doma aj v prípade, kde by napríklad v krajine, ako je Holandsko, už dávno boli presunuté do nemocnice.
Ono, ten tlak nemusí byť zámerný. Viem asi, o čom hovoríš, ale skôr si myslím, že tým, že je ten pôrod doma v nejakej legislatívne šedej zóne a nie sú jasne dané pravidlá, tak v prípade, že nastanú nejaké komplikácie, môžu mať pôrodné asistentky, ktoré sa takého porodu účastnia problémy so zákonom. Rovnako tam nie je jasne určená zodpovednosť vlastne, ktorú má žena v prípade, že sa dieťa narodí a následne tam nastanú nejaké zdravotné problémy. Čiže tam vládne veľká neistota. Navyše, keď sa žena s dieťaťom dostanú do situácie, keď by potrebovali za normálnych okolností presun do pôrodnice, o ktorom vieme, že môže prebehnúť bezpečne, tak oni začínajú zvažovať, aké veľké je riziko, že skutočne nastane nejaké poškodené zdravia versus riziko, že niekto ich napríklad udá alebo že budú trestnoprávne stíhaní za svoje rozhodnutie rodiť doma. Navyše, pôrodná asistentka je ešte v inej pozícii ako rodičia, pretože ženy nemajú zakázané rodiť doma, respektíve je to ich slobodná voľba, pre ktorú sa môžu rozhodnúť, ale pôrodná asistentka napríklad na Slovensku má určené, že svoje povolanie môže vykonávať v zdravotníckom zariadení. V prípade, že by bol nutný takýto presun do nemocnice, za normálnych okolností v krajinách ako Holandsko alebo Veľká Británia pôrodná asistentka komunikuje s nemocnicou už vlastne pred začiatkom pôrodu, nahlási, že ich okrsku sa bude dejať pôrod doma, ak by bola nevyhnutná starostlivosť, nejaká neodkladná zdravotná, tak už sa vlastne tá nemocnica kontaktuje, napríklad sa nachystá pôrodná sála operačná, kopec ďalších vecí, ktoré vlastne závisí od tej komunikácie medzi pôrodnou asistentkou a nemocnicou. A keď sa domáce pôrody dejú na čierno, tak to poviem, tak samozrejme táto komunikácia nie je možná. Plus zo strany ženy tam môžu byť obavy, ako sa k nej bude správať zdravotnícky personál, či nebudú nepriateľskí, či nebude jej niekto niečo vyčítať a obviňovať ju z toho, že je zlá matka a podobne.
Aby som na tomto mieste chcela povedať taký veľmi pekný príklad z USA, kde boli veľmi také proti sebe stojace dva tábory, to nazvem. Jedni boli zástupkyne hlavne teda rodiacich žien a porodných asistentiek, ktorí boli za to, aby porod doma bol nejakým spôsobom upravený a bezpečný. A na druhej strane bola hlavne teda tá lekárska obec, ktorá vlastne trvala na tom, že nie, neupravujme to, najlepšie miesto porodu je nemocnica a proste keď chcete rodiť doma, tak si rodite doma, ale od nás neočakávajte žiadnu podporu v tomto smere. A vlastne takéto nepriateľské postupy úplne zabraňovali akékoľvek nejaké diskusie alebo tomu, aby sme sa mohli niekam posunúť. No a vznikla tam také hnutie, ktoré zorganizovalo Home Birth Summit. A to bolo stretnutie, kde sa stretli zástupcovia všetkých týchto názorových skupín a strávili spolu pomerne veľmi veľa času, také 3 dni, intenzívne dni, kde sa vlastne spoznávali a hľadali spoločné hodnoty, že čo ich spája. Niečo ich rozdeľuje, to znamená, že kde stojíme proti sebe, ale v čom sa zhodneme. A jedna z tých vecí, na ktorých sa zhodli, bola tá, že všetci a všetky chcú nejakým spôsobom, keď už je potrebná tá zdravotná starostlivosť pre tú ženu a pre to dieťa, tak aby sa jej dostala včas. Tento Home Birth Summit sa opakoval niekoľko rokov a naozaj tam nastal podľa mňa jednak aj názorový posun, že sa zmiernili tie negatívne postoje aj tej odbornej spoločnosti, ale aj začalo viac dochádzať vlastne k tomu presunu, že nárastol vlastne ten transfer tých žien do tej nemocnice, lebo porodné asistentky sa prestali báť komunikovať s personálom. Čiže keď stoja strany proti sebe, tak vždy trpia vlastne tie ženy. To je taký môj názor.
Táto komunikácia, ktorú spomína, že je jedným z kľúčových prvkov bezpečnosti domácich pôrodov práve z toho dôvodu, že tam musí prevládať nejaká dôvera na to, aby tá komunikácia vôbec mohla prebiehať a zvyšuje vlastne rýchlosť poskytnutia tej pomoci, ak je nevyhnutná. Ja som ešte veľakrát počula také námietky smerované k ženám, ktoré sa rozhodnú rodiť doma, že v prípade, že napríklad potrebujú cisársky rez, tak logicky niektoré nevyhľadávajú pomoc zdravotníkov, lenže to je nepochopenie celého toho systému, ako funguje. Vlastne ženy, ktoré sa rozhodnú rodiť doma, nemusia byť primárne proti zásahom do pôrodu, ale chcú rodiť s čo najmenšou mierou zásahov a tie zásahy chcú iba v prípade, že sú nevyhnutné.
S týmto som sa stretla aj ja, veľmi často je to až tak agresívne povedané, no tak nech teda zostane doma v tej jaskyni a nech neplače, keď jej to dieťa zomrie a alebo teraz sme jej dobrí, keď už naozaj nás potrebuje. A tiež súhlasím s tým, že je to ako keby nepochopenie tej úlohy zdravotníckeho personálu, ktorý tam je od toho, aby poskytoval službu a nie vlastne nejakým spôsobom hodnotil tú ženu. Ostatne to, že ženy majú právo si vybrať miesto pôrodu, o tom rozhodol v podstate už aj Európsky súd pre ľudské práva. Takže to, či to máme alebo nemáme právo si takto vybrať, o tom už by nemala byť ani diskusia.
No a otázka je práve to, že či umožníme ženám, aby táto ich voľba bola bezpečná. Vidíme, že je to možné v niektorých krajinách, alebo sa vlastne ľudia zatnú a povedia si, že to je teda iba voľba tej ženy a prípadne tie rizika nech si znáša ona a jej dieťa. A je to vlastne podľa mňa istým spôsobom etická otázka, áno. Lebo vyjadrením takéhoto postoja ja sa nemusím zhodovať s voľbou rodiť doma, nemusím sa sama pre ňu rozhodnúť, ale môžem vlastne nechať tú slobodu iným ženám. A oni môžu mať rôzne dôvody, prečo sa tak rozhodujú. Ako vidíme na príklade Holandska, sú tieto predstavy aj kultúrne podmienené, že vlastne tam to vnímajú ako úplne normálnu vec, na ktorú sa nikto nepozastaví. A môžu mať aj také dôvody, že sa niektoré ženy doma cítia naozaj bezpečnejšie. a v prípade, že sa presunú do nemocnice, majú určité obavy alebo sa necítia komfortne a je to úplne v poriadku, že neprináleží mne ako osobe z tejto pozície posudzovať inú ženu. Zdá sa mi nefér a na základe svojho presvedčenia, svojich preferencií je klas vlastne prekážky.
No a potom to má vlastne ešte úlohu štátu, ktorý má vlastne náplňať potreby všetkých žien. A v tomto sa mi veľmi páčil príklad, ktorý si použila vo svojom blogu o Kanade, ako sa zachoval štát k tomu, že tam bola nejaká skupina žien, ktorá chcela rodiť doma, ale neboli na to vytvorené podmienky.
V Kanade bola taká veľmi zaujímavá špecifická situácia. Tak ako v iných krajinách v rámci Európy, teraz výnimku Holandska, tiež sa tam vo veľkom pôrody presúvali z domáceho prostredia do nemocníc. Ale vždycky ako keby zostal nejaký zlomok percenta žien, ktoré rodili doma. Keďže v Kanade v tej dobe nebola oficiálne profesia pôrodnej asistencie vôbec zastúpená, vlastne boli tam iba zdravotné sestry, pôrodné asistentky vlastne vôbec neexistovali, dá sa povedať, tak tie ženy si vypomáhali navzájom. Fungovali na princípe akýchsi, u nás by sme asi povedali, že babice, vlastne ženy bez oficiálneho vzdelania, ale s množstvom skúseností, ktoré chodili k domácim pôrodom a poskytovali vlastne tú starostlivosť takým spôsobom, ako vedeli, samozrejme. Debaty o tom, že tie pôrody doma sú nebezpečné, tam boli veľmi vyhrotené, podobne aj ako asi u nás na Slovensku, a boli veľmi, veľmi odsudzujúce. Z druhej strany boli feministické aktivistky, ktoré opakovali stále to, že ale žena má právo rozhodnúť sa a rozhodovať aj o svojom tele sama a o mieste, kde privedie na svet dieťa. A žiadali, aby sa zvýšila miera bezpečnosti domácich pôrodov a vláda to nejako stále ignorovala. A až vlastne v 80. rokoch minulého storočia sa udiela taká vec, že v krátkom časovom období po sebe zomreli, myslím, dve deti pri domácich pôrodoch a výsledky šetrenia boli také, že ak by v Kanade bol pôrod doma zahrnutý do toho oficiálneho systému a boli by žene poskytnuté všetky tie podmienky na pôrod doma, aké boli v tom čase už v mnohých krajinách Európy, tak tie deti mohli prežiť. To bol vlastne moment, ktorý vytvoril taký silný verejný tlak na to, aby vláda začala konať. A tam sa naozaj začali dejať veľmi zaujímavé veci. V priebehu niekoľkých rokov sa rozhodla vláda otvoriť školy pre pôrodné asistentky a mali vlastne akúsi formu imunity poskytnuté tie babice, ktoré k tým pôrodom už chodili roky, že sa môžu oficiálne teda prihlásiť do týchto škôl, nehrozí im žiaden postih za to, že chodili nelegálne v podstate k domácim pôrodom a môžu získať oficiálne vzdelanie. Boli prizvané profesorky pôrodnej asistencie z Anglicka a z Európy, aby vlastne tú novú generáciu pôrodných asistentiek vyškolili a v priebehu niekoľkých rokov vlastne už boli prvé kanadské pôrodné asistentky, ktoré chodili tak k pôrodom doma, ako aj k pôrodom nemocnici. Kanadské ministerstvo zdravotníctva vlastne začalo sledovať to, ako sa ten systém nastavuje a či je pre tie ženy bezpečný pôrod doma, rovnako ako pôrod v nemocnici. Čo je taká zvláštnosť ešte v rámci tej profesie pôrodnej asistencie, že od začiatku tie pôrodné asistentky, ktoré tam boli vzdelávané, sú vzdelávané takým spôsobom, že chodia tak k pôrodom doma, ako aj k pôrodom v nemocnici. Že vlastne nemajú to tam rozdelené na nezávislé pôrodné asistentky, ktoré by chodili iba k domácim pôrodom a pôrodné asistentky, ktoré by pracovali iba v nemocnici a majú veľmi dobré výsledky. Za tých 30 rokov sa im podarilo dosiahnuť taký štandard, že záujem o pôrody doma tam neustále narastá a vlastne sú bezpečnejšie pre ženy a deti viac ako pôrody v nemocnici. Tak im vychádzajú tie čísla.
Pre tie ženy s nízkym rizikom, dodám.
Áno.
A mňa to veľmi zaujalo, pretože tu sa bavíme aj o tom tlaku verejnosti a v podstate, keď sa udiala podobná tragédia v Českej republike, tak ten tlak vôbec nebol na to, poďme teraz zaradiť tie pôrody doma do systému, ale naopak, skončil vlastne žalobou na porodnú asistentku a trvalo to niekoľko rokov, ona aj bola odsúdená, potom ju vlastne oslobodili. Mám skôr pocit, že v tomto našom regióne, to nazvem, pohľad tej verejnosti na túto situáciu, ak by aj k takéto tragédii došlo u nás, tak neočakávam, že by sme sa začali nejako hromadne sťažovať, že tak poďme to integrovať. Skôr by tam bolo zatknúť porodnú asistentku, prípadne vyvodiť nejaké možno aj právne zodpovednosti voči žene. A vieme, že v niektorých krajinách sú niektoré ženy, ktoré išli aj do väzenia. Hej, to síce nebolo v súvislosti s domácim porodom, ale bolo to s nejakým úmrtím novorodenca. V iných krajinách chránia v úvodzovkách ženy pred ich vojbou tým, že im nanútia cisársky resúdnym rozhodnutím a tak ďalej, že vnímaš to aj ty takto, túto situáciu, takéhoto obrazu?
Ja mám niekedy vyslovene pocit, že tu sa čaká na to, kým sa udeje nejaký takýto tragický prípad, aby sme mohli povedať, že vidíte, my sme vám to hovorili. Je tam takých viacero rozmerov, ktoré vnímam. Jeden je ten, že ešte stále nie sme, a to sa týka aj iných tém, nielen porodov doma, že ešte stále ako keby nemáme nejakú osobnú slobodu danú ako hodnotu. A máme takú tendenciu svoje názory a svoje preferencie vnúcovať, ktoré sú, keď, ak sú väčšinové, vnúcovať aj ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom v menšine. V tomto prípade sú to ženy, ktoré sa rozhodnú rodiť doma. Ešte tu vnímam určitú rezistenciu voči poznatkom zo zahraničia a z krajín, kde pôrody doma fungujú a majú výborné výsledky. Pretože ak sa diskutuje o nejakých výsledkoch pôrodov doma zo zahraničných krajín, buď sú to výsledky z krajín, ako je napríklad USA, kde tento pôrod doma rovnako ako u nás nie je integrovaný, alebo som sa dokonca stretla aj s tým, že výsledky z krajín ako Holandsko alebo Veľká Británia sú vlastne prekrúcané a tieto čísla sú falošne prezentované, že vychádzajú v neprospech domácich pôrodov, aj keď vieme, že to nie je pravda. Je to podľa mňa na Slovensku stále veľmi vnímané ako nejaká hodnotová otázka, pričom ako hodnota je vnímané to, čo si myslím ja. A nie je vlastne tá sloboda ľudí rozhodnúť sa a rozhodovať o svojom živote.
Keď sme oznámili na našom Facebooku, že budeme nahrávať tému domácich pôrodov, sme požiadali naše sledovateľky, aby položili nejaké otázky. A dúfam, že sme na mnohé z nich zodpovedali v tomto podcaste. A jedna z takých otázok, ktorá tam ešte padla, bola takáto. U nás je pôrodníctvo vo veľa veciach pozadu, počet cisárskych, nemožnosť voľby polohy, epiziotomie a podobne. Bola by lepšia cesta pomôcť zlepšiť tieto aspekty v nemocniciach alebo pracovať na domácich pôrodoch?
Podľa mňa sa to navzájom nevylučuje a hlavne treba pamätať na to, že to, čo sa usilujeme v ženských kruhoch presadzovať, je možnosť slobodnej voľby ženy. Čiže tak, ako nie sú nemocničné pôrody pre všetky ženy, tak nie sú domáce pôrody pre všetky ženy a samozrejme a nastaviť domáce pôrody a teraz rozprávať ženám, ktoré nie sú spokojné so zdravotnou starostlivosťou poskytovanou v nemocnici, že však môžete rodiť doma, považujem za nezmyselné a za hrubý zásah vlastne do integrity a práv tých žien. A myslím si, že je tak veľmi dôležité venovať sa tým podmienkam, ktoré sú vytvorené v nemocnici. A zároveň sa to nevylučuje s možnosťou začať nastavovať systém poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch, ktorý bude slobodnejší a ktorý bude viac rešpektovať voľbu žien a bude im vytvárať vlastne možnosti rozhodnúť sa.
Ďakujem ti, to si pála veľmi pekne a týmto by som dnešné rozprávanie s Birkou Rašpanovou ukončila. Ďakujem vám, že ste nás počúvali. Moje meno je Zuzana Krišková a pozdravujem vás zo ženských kruhov.